În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. E ultima seară în care vorbim despre ispitirea Mântuitorului în pustie. Mâine o să fie întâlnirea de care știți cu domnul, cu actorul, cu teologul Răzvan Ionescu. O întâlnire dedicată înaltului Bartolomeu, la care vă invităm. Am înțeles că o să fie și pe Zoom și pe Facebook. De la 8 va fi mâine. În același timp, mâine seară, înainte de vecernie, o să facem un parastaz mai special pentru înalt preasfințitul Bartolomeu. Sunt 10 ani de la moartea sa, de la trecerea sa la spre cele veșnice. Eu personal pot să spun că a fost printre cei mai deosebiți oameni pe care i-am cunoscut în viața mea. De fapt, alături de Părintele Teofil, care mi-a fost duhovnic, Părintele Teofil Părianu, orbul de la Sâmbăta, cum mi se zicea, n-am mai cunoscut un om asemenea înaltului Bartolomeu. L-am cunoscut și pe Alexandru Paleologu, m-a impresionat, mi-a plăcut. Un adevărat boier de viță veche și nu întâmplător se numea Paleologu, pentru că poartă numele unei vechi familii nobiliare imperiale bizantine, se trăgea din această familie nobiliară bizantină și era un om de o mare valoare duhovnicească și un aristocrat al spiritului și un mare om de cultură. El m-a mai impresionat, deci oamenii care m-au impresionat cel mai mult au fost aceștia. Părintele Teofil Părianu, bineînțeles vorbesc de cei care au fost în viață, pentru că dintre cei care trecuseră deja la cele veșnice când i-am cunoscut, fără discuție, mai presus de toți, a fost Părintele Arsenie Boca. Dar dintre cei care i-am cunoscut în viață, cei mai deosebiți aceștia sunt Părintele Teofil Părianu, care aducea cu el parcă toată filocalia și patericul trăite la propriu. Aproape că știa pe de rost câteva volume din filocalii Părintele Teofil Părianu, cât pe de rost știa câteva volume din iar patericul complet îl cunoștea pe de rost. Era ca o întruchipare a patericului. După aceea au fost deosebiți și Antonie Plămădeală, dar care avea o anumită răceală, o anumită distanță. A fost deosebit și părintele domnul Paleologu, Alexandru Paleologu. A fost deosebit și domnul Horia Bernea, pe care l-am cunoscut. Dintre scriitori, m-a impresionat foarte mult Teodor Mihadaș, un scriitor a român din Cluj, pe care l-am cunoscut de asemenea. Un om excepțional care mi-a plăcut, Ioan Gavrilă Ogoranu, conducătorul luptătorilor din munții Făgăraș, care a reușit să scape din mâinile securității mulți ani și s-a ascuns într-un sat la Sântimbru, într-un beci, timp de 20-30 de ani, nu mai știu cât a stat acolo ascuns, ca să-și piardă urma. Eu la Sântimbru l-am și cunoscut pe Ioan Gavrilă Ogoranu, un om de fier, un om de... Și la vârsta înaintată pe care la care l-am cunoscut, era un om de fier, un om puternic, un om care el scrisese cartea Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Și cu adevărat, era brad care se frânge când bate un vânt prea puternic sau, eu știu, sub presiunea unei alte lovituri, dar nu se îndoiește. Nu se îndoia în fața nimănui acest om. A fost impresionant să mă întâlnesc cu el. Și alți mulți oameni la care nu-mi vine în minte acum, dar pe departe, pe departe, în al presimțitul Bartolomeu, m-a influențat cel mai mult dintre oamenii în viață. De ce? Pentru că aducea cu el, bine, în afară de Părintele Teofil Părianu, pentru că aducea cu el o cultură, o înțelegere asupra lucrurilor, o înțelegere asupra naturii, asupra firii a lui Dumnezeu, atât de adânc românească, atât de vie, atât de sinceră, atât de fără n-avea nimic profanator în felul lui de a fi. N-avea nimic invadator, n-avea nimic iritant. Nu știu, ca să vă fac o asemănare, dacă ascultați cu adevărat sau mergeți la origini, la baladele noastre românești, la doine, la cântecele românești vechi, la tot folclorul românesc, o să vedeți că nu o să auziți niciodată de în orice cântec românesc vechi, orice horă, nu o să auziți de nici măcar în cântecele de dragoste evidente. O să vedeți atâta cumințenie, atâta cuvioșie, atâta cuviință în cântecele românești. Nu se sare calul, nu se vorbește despre lucruri intime, nu se... Felul în care își descriu românii dragostea este cel mult să spună că ochii celuilalt sunt așa și pe dincolo, fruntea lui așa, buzele lui ca fraga câmpului sau ei. Atâta, la asta se merge. Le e și rușine parcă și le este greu să spună despre alte părți ale corpului. Nici nu amintesc cu atâta cumințenie. Ei, această cumințenie era așa înaltului Bartolomeu, dar nu era cumințenia lui că el își alesese, ci venea dintr-o cultură țărănească, românească, de o mare cuviință, de o mare frumusețe, pe care Dumnezeu n-avea cum să nu o iubească. Adică pe acei români Dumnezeu sigur îi iubea. Pe acei români care aveau această cuviință de care vorbea și Părintele Dumitru Stăniloae despre bătrânii din satul său, care aveau atâta cuviință, toți erau de pateric, atâta cumințenie, ziceau că puteai să-i întrebi la bătrânețile lor ca pe niște bătrâni din pateric și îți răspundeau ca din pateric. Atâta înțelepciune acumulaseră, atâta dreaptă măsură, atâta subțirime, atâta credință. E așa era. Venea cu... Noi, cei care mergeam la înaltul Bartolomeu sau care îl cunoșteam, aveam încărcătura, mâzga, cenușa, zgura învățăturilor moderne, învățăturilor comuniste, învățăturilor contemporane. Înaltul aducea cu el parcă toată cultura veche românească, adevărată, de la Dosoftei, de la aceea de esență, de substanță, aceea de la Dosoftei al Moldovei, Sfântul Dosoftei, până la Antim Ivreanu și de la Ienăchiță Văcărescu până la, eu știu, Neacșu, în scrisoarea lui de la Făgăraș. De acolo și mai cu seamă excepționala perioadă cultură românească de după pașoptiști, toată încărcătura, toată frumusețea scrisului lui Eminescu, a versurilor lui Eminescu, a versurilor lui Coșbuc, a versurilor lui Goga, toată frumusețea aceea a culturii interbelice, a României mari, a României împlinite, toată verticalitatea aceea a românilor care și-au găsit rostul, și-au găsit măsura, și-au înțeles rânduiala aici pe pământ și care după ce și-au făcut țara întreagă, l-au căutat pe Dumnezeu mai deplin decât l-au căutat toți înainte de ei, generații după generații, pentru că toți suferiseră, toți avuseseră mult de împlinit aici pe pământ. Unii trăiseră în țări sub jugul turcesc, alții s-au luptat să le unească, alții s-au luptat să le câștige independența, alții s-au luptat să câștige, să unească la un loc toate țările românești. S-au împlinit toate acestea. S-au unit și România într-o țară mare, liberă și care putea să-și urmeze rânduiala ei. Ei, înaltul făcuse parte, ca și părintele Arsenie Boca, ca și Nichifor Crainic, ca și Mircea Eliade, ca și Constantin Noica, ca și Emil Cioran, ca și o pleiadă, de la Vintilă Horia până la, eu știu, oricine dintre mari oameni ai perioadei interbelice, făcuseră parte din această generație care se născuseră într-o Românie sau începuseră să le mijească ochii cunoașterii și înțelegerii într-o Românie de plină, care își căuta rădăcinile, care se străduia să descopere ce i-a unit, ce îi face la un loc, ce îi unește la un loc pe toți românii, de ce au stat despărțit atâta timp, care este esența neamului acesta, unde se găsește esența. Și au găsit o mare majoritate în credință, în credința în Dumnezeu, care a temelui neamul acesta și ne-a salvat limba și ne-a salvat neamul în sine. Printre aceștia care au descoperit acest adevăr a fost și înaltul Bartolomeu, alături de mulți alții care au fost mari duhovnici ai neamului românesc și care cam toți s-au dus, alături de mari oameni de cultură, de la Vasile Pârvan până la, eu știu, până la Mircea Eliade și alții, care unii dintre ei au trebuit să părăsească neamul acesta, să fugă în exil, fugăriți de comuniști, de la Mircea Vulcănescu, care a murit în închisorile comuniste, până la alții și alții și alții, care de asemenea au murit ca niște martiri acolo. A fost o întâlnire nesperată. De fapt, chiar cred că cea mai deosebită întâmplare a vieții mele a fost întâlnirea cu părintele Arsenie Boca la Prislop, care a fost întâlnirea cu Dumnezeu până la urmă, întâlnirea mea cu Dumnezeu. Și după această întâlnire, cele mai deosebite întâlniri a fost întâlnirea cu părintele Teofil Prăianu, cu duhovnicul, cu Dumare, cu tata, cu părintele, cu omului Dumnezeu. Și a treia cu un altul Bartolomeu, cu ierarhul, adevăratul ierarh, adevăratul părinte, omului Dumnezeu. Aceste întâlniri, cred că până la urmă viața omului valorează cu câte întâlniri deosebite ai avut și cu cine. Atâta valorează viața unui om. Ea crește și sporește și se luminează în funcție de întâlnirile providențiale, astrale, cum zicea Stefan Zweig, pe care le are omul. Aceste întâlniri sunt esențiale, esențiale, fundamentale, schimbă viața din temelii. O asemenea întâlnire prelungită pe câțiva ani a fost întâlnirea cu un altul Bartolomeu, încât la o asemenea măsură mi-a creionat în ochii minții chipul unui ierarh, demnitatea unui ierarh în fața autorităților, în fața puterilor statale, vremelnice, în fața primarilor, în fața oamenilor cu bani, demnitatea unui arhiereu și puterea lui de a nu se supune, de a nu face legături dubioase. Atât de puternic m-a impresionat și așa am crezut că sunt toți ierarhii, încât fiind președintele SCOR-ului și mergând în țară în perioada aceea și cunoscând mulți ierarhi în toate părțile țării, m-am mirat foarte tare că nu semănau cu un altul. Nu erau la măsura aceea, nu erau la înălțimea, nu erau mulți dintre ei. Slavă Dumnezeu că am primit un asemenea ierarh, ca părerea Sfinții, Canal Presfințitul Andrei, care îi se aseamănă și îl urmează, se străduiește în râvnă, cu multă râvnă. Dar să știți că foarte puțini arhierei se aseamănă în altului Bartolomeu. Foarte puțini. Ca demnitate, ca măsură, ca orizont de înțelegere, ca discernământ, ca paternitate spirituală pe care o simțeai, ca încredere pe care ți-o dăruia, e incomparabil. Exact cum el spunea că ne îndemna să mergem, să vizităm, să mergem în străine, să vizităm. El zicea, a merge într-o țară străină, a o cunoaște acolo la fața locului, face cât o bibliotecă întreagă de cărți citită despre țara aceea. Și așa este, să știți. Și tot aș putea zice în consonanță cu cuvintele sale că a cunoaște un om adevărate biblioteci în aer liber, cum era el, a cunoaște un asemenea om, a te întâlni cu un asemenea om, e mai mult și mai valoros decât să te întâlnești cu sute de cărți. Cu sute de cărți foarte valoroase, dar e mult mai valoros și mult mai viu să te întâlnești cu un asemenea om. A fost providențial. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat să mă întâlnesc cu asemenea oameni. Acum, întorcându-mă, am spus că vorbim pentru ultima oară în seara aceasta, cine știe când ne va mai îngădui Dumnezeu să vorbim despre această ispitire în pustie a Mântuitorului. Cele ce o să vă spun despre această ispitire sunt poate mai adânci, mai profunde decât toate cele care am vrut să vi le spun în toate săptămânile acestea când vorbim despre ispitirea Mântuitorului în pustie. Dar am ezitat să le vorbesc, am ezitat să le spun pentru că păreau prea complicate, dar totuși îndrăznesc să vi le spun pentru că cred că le veți putea înțelege. Vă spuneam că această ispitire a diavolului, că diavolul ispitește și de fapt în spatele cuvintelor lui se ascund multe subtilități și înțelesuri mult mai adânci decât la prima vedere. De fapt, cu asta se ocupă diavolul, cu multă prefăcătorie, cu multă înșelăciune, cu multă minciună. Spune în cuvinte, anumite cuvinte, de fapt vrea să spună altceva sau vrea să ajungă la altceva. Sau el se seamănă cu un om care te minte că, sau îți spune că vrea să-ți vândă o bicicletă și în contract te pune să semnezi și tu de fapt habar n-ai că există o clauză mică pe care n-ai văzut-o acolo că de fapt îți vinzi și casa pe același preț pe care îți vinzi bicicleta. Și te trezești și fără bicicletă și fără casă. Deci ceva de genul ăsta ascund orice cuvânt al diavolului, orice propunere a diavolului. Orice părut contract binevoitor pe care el ți-l oferă, relație binefăitoare pe care ți-l oferă, un asemenea adevăr îl mărturisește într-o carte întreagă, Goethe în Faust. Chiar vă îndemn să citiți această carte, Faust de Goethe, o carte excepțională, excepțională. Mai ales că este tradusă de poate cel mai bun cunoscător al limbii germane și poet în același timp, de Lucian Blaga, tradusă în perioada când Lucian Blaga era pur și simplu izolat, era pur și simplu pus pe linie moartă, scos de la universitate, nu mai putea să predea, el care fusese, eu știu, creierul, mintea cea mai strălucită a universității din Cluj. Lucian Blaga a fost scos, toți prietenii lui apropiații lui au fost condamnați la ani grei, el pentru că era cunoscut și fusese consul al României în Portugalia, consul al României în mai multe țări, sau ambasador, pentru că era cunoscut, nu au avut așa de mare curajul comuniștii să-l și închidă, mai ales că el nu s-a prea implicat în politică, adică ei aveau niște motive foarte serioase, atâta doar că credea în Dumnezeu și îl mărturisea pe Dumnezeu și nu avea nicio legătură cu comunismul. Chiar dacă îl numea pe Dumnezeu marele anonim în lucrările sale, totuși era o metafizică a unui metafizica pe care o aducea Lucian Blaga, era o metafizică a unui om credincios, a unui om care vorbește despre un Dumnezeu care le-a făcut pe toate. El a fost dat scos afară din toate cursurile și toate posturile pe care le avea aici la Cluj, la Universitatea Mare și i s-a dat ca să nu moară de foame cu greu. Cu greu i s-a dat o funcție de bibliotecar la Biblioteca Academiei. Când treceți pe lângă Biblioteca Academiei, să vă gândiți că acolo a stat Blaga din Cluj-Napoca, Biblioteca Academiei din Cluj-Napoca, de pe strada Mihail Cogălnicianu, aproape de, o știți, aproape de biserica, aproape de universitate, aproape de filarmonică, aproape de biserica luterană mare și de statuia lui Sfântului Gheorghe ucigând Balaurul. Acolo stătea, izolat, în încăperile, controlat, cercetat, neîncetat urmărit din toate părțile, de șoptitori, de informatori, Blaga, Și, printre alte lucruri pe care le făcea acolo și acasă, în timp ce era o bibliotecar obișnuit, traducea Faust de Goethe. În amintirile fiicei sale, Dorli Blaga, care se numesc tatăl meu Lucian Blaga, dacă citiți aceste amintiri, Dorli, de la Dor, i-a pus numele, Dorli Blaga, scrie despre toată această perioadă foarte crudă și cruntă pentru Blaga și felul cum traducea și cât se implica în traducerea din limba germană în limba română și ca să aibă și versificație și să nu strice deloc înțelesul textului în germană, să sune la fel și în limba română și cu același înțeles. Și e deosebit, vă îndemn să o citiți, cred că a apărut anul trecut. Această traducere este într-o ediție de lux la editura Humanitas. Și asta vrea să spună și Goethe în acest mit al lui Faust, că orice relație care pare la început profitabilă cu diavolul, la prima vedere pare ceva profitabil, pare că vrea să te ajute, pare că e milă de tine, dar de fapt te distruge și pe tine și pe apropiații tăi. Și asta caută diavolul, asta căuta și în relația cu Dumnezeu și în relația cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, același lucru. Și să încep cu prima ispitire. Diavolul l-a ispitit la început pe Adam și după aceea pe Hristos cu a mânca. Știți? Asta a fost prima ispită pe care i-a adus-o diavolul lui Hristos, aceea de a mânca, de a face din pietre pâini și a mânca. Aceeași căutare a avut-o și pentru Adam și Eva și i-a îndemnat să mănânce, să mănânce din copacul cunoașterii binelui și răului. Adam este încercat în rai, unde avea roadele tuturor pomilor la dispoziție, deci Adam a fost încercat acolo în rai, unde avea la dispoziție tot. Dumnezeu a zis, din toți pomii raiului poți să mănânci, dar din pomul cunoaștere binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Dar erau poate mii și mii de pomi roditori de frumusețe rară în rai, cu care Adam se putea îndestula clipă de clipă, clipă de clipă, oricând și oricât, fără limită. Asta era în rai. Iisus este ispitit în pustie, unde nu crește nimic și nu are ce mânca și nu are ce bea, decât greu, dacă căuta cine știe ce izvoare. Așa încât diavolul, de fapt, repete ispitirea ca să dovedească că și unită cu firea dumnezeiască, firea umană este la fel de nătângă și slabă, ca și atunci în rai. Numai că Dumnezeu, biruința Mântuitorului aici, împotriva diavolului, este atât de minunat, atât de puternic, atât de slavă lui Dumnezeu, că a biruit pentru că, de fapt, l-a slăvit pe om. Pentru că aici Mântuitorul, într-o pustie în care n-avea ce să mănânce, n-avea ce să bea decât greu dacă căuta, într-o pustie în care el însuși putea să facă la îndemnul diavolului din piatră pâine și să le mănânce, deci avea în mâna lui, nu trebuia să întindă mâna spre altcineva. În mâna lui avea toată puterea să facă din pustie rai dacă vrea și să mănânce, el a refuzat. Noul Adam, Hristos, respinge toate încercările aflându-se în condiții mult mai vitrege decât Adamul cel vechi. Victoria sa răscumpără de plin înfrângerea rușinoasă a protopărinților. Deci, într-un fel, omul a fost răzbunat. Omul a fost răzbunat și încă cu vârf și îndesat. Nu că răzbunat, ci pata de rușine pe obrazul lui, batjocura care i s-a dus omului, ironia cu care diavolul putea pur și totdeauna să-l bajocorească pe om, să-i spună că, iată, avea la îndemână toți copacii, avea la îndemână mii de roade în rai pe care putea să le mănânce, nu suferea de lipsa nimic și numai la îndemnul diavolului a renunțat la tot binele acela ispitit de unul singur pe care interzisese Dumnezeu să-l mănânce. Deci iată firea umană, Doamne, îi spunea diavolul. Iată ce face omul. Iată cât de slab este. O singură poruncă amărâtă și în jur avea mii și mii de roade. Și diavolul este repetitiv. A făcut chestia asta cu omul rai. A venit când a simțit că e foame Mântuitorului ca om și la Mântuitorul să facă aceeași chestie, să-l biruiască prin aceeași ispitire. Ți-e foame? N-ai ce mânca? Fă! E ca și cum i-ar spune, Duhul Sfânt te-a dus aici, dar îți vrea răul. Că Duhul, zice, Duhul l-a luat Duhul și l-a dus în pustie. Deci Duhul Sfânt, a treia persoană Sfinte Treim, l-a adus acolo. Deci Dumnezeu până la urmă l-a adus acolo. Dar el de fapt îți vrea răul, nu-i pasă de tine și vrea să mori aici de foame. Deci fă-ți tu dreptate cu mâna ta. Rezolvă-ți tu problemele. Exact cum i-a spus și lui Adam și Eve în rai. De fapt, Dumnezeu nu-i pasă de tine și nu vrea să fie asemenea lui, deci fă-ți tu dreptate cu mâna ta și mănâncă tu din copac și fă-te asemenea lui Dumnezeu și nu mai ai nevoie de el. Așa i-a spus diavolul și lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos aici, ca om. Iată, Duhul Sfânt te-a adus aici, dar nu-ți oferă nimic, nu-ți dă nimic, te-l ține nemâncat, deci tu cu mâna ta fă și rezolvă-ți problemele așa cum l-am învățat pe vechiul Adam, iată te mărși pe tine, noule Adam. Dar Hristos nu s-a lăsat, nu s-a lepădat în încrederea față de Dumnezeu. Dumnezeu l-a adus aici, Duhul Sfânt l-a adus aici, Duhul Sfânt îl va purta la vremea cuvenită și îl va duce înapoi de unde l-a luat sau în altă parte. Nu în sine își pune puterea, nu în voia lui, nu în hotărârea lui atunci când Dumnezeu însuși l-a purtat acolo. Așa că acesta este un lucru pe care trebuie să-l reținem și noi și poate că să practicăm și noi atunci când vom avea ispitele acestea. Al doilea, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, trimite direct, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, când zice dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, trimite direct la ceea ce a mărturisit Tatăl la Iordan. Adică să vedeți ce subtil și ce rău, răutatea diavolului este pură, este pură, răutatea diavolului este pură, în sensul că vrea să lovească în ceea ce a mărturisit Tatăl la Iordan. Tatăl la Iordan a zis, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine binevoiesc, întru tine se bucură inima mea. Și diavolul zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, că așa zicea tatăl tău la Iordan, că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Păi dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, eu nu cred că ești. Ia fă chestia aia să văd, să te cred. Deci, tu ești Fiul meu cel iubit. Diavolul îi ațâță orgoliu, făcându-l mincinos pe tatăl. Nu cred, eu nu cred în ce zice tatăl tău. Când a zis la Iordan că tu ești Fiul Dumnezeu, povești, tu ești Fiul Dumnezeu, așa amărât, îmbrăcat așa, stând pe aici, tu ești Fiul Dumnezeu, eu nu te cred. Deci, pe de-o parte, diavolul îi atâță orgoliu și să știți că cu asta se ocupă și la noi. Ne atâță orgoliu ca să dovedim adevărul, ne atâță orgoliu în numele dreptății, ne atâță orgoliu. Păi dovedește că ești tu creștin, dovedește, arată-le că ai făcut-o cu bune intenții lucrurile astea, că n-ai vrut să faci răul. Dovedește chestiile astea și noi din orgoliu, din dorința de a numele binelui, numele dreptății, suntem în stare să facem tot felul de, așa cumva la râcâici pe Mântuitor, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, nu te cred că ești, ia, hai să văd dacă ești cu adevărat. Deci pe de-o parte i-a țățat orgoliu, i-a țățat dorința de a dovedi, diavolul mizează pe faptul că Iisus va vrea să-i arate în mod concret filiația divină. Deci mizează că Iisus nu va putea să se rabde, să zică, cum îndrăznești tu, mă, să-mi spui tu mie, mă, cine ești tu, mă, să-ți arăt eu ce Dumnezeu, să-mi știu ce nimic ești, las că-ți arăt eu. Deci mizează pe această revoltă, pe această învârtoșare a omului în sine, până la urmă, a omului, a firii umane, care nu se lasă călcate în picioare, care vrea să dovedească adevărul. Și aici vă îndemn să aveți mare grijă, că tot așa în numele binelui și adevărului, în numele dreptății, se fac cele mai multe grozăvii. În numele dreptății se fac răzbunările, în numele adevărului se taie în carne vie, se spun lucruri grele, se calcă în picioare oameni și diavolul te ațâță. Că tu zici că tu ai putea să zici că domnule, nu am ce să dovedesc eu la oameni, nu am ce să le spun eu lor, o să se dumirească ei, Dumnezeu le va dovedi, eu în fața Dumnezeu am ce să răspund și dacă ei mă cred bine, dacă nu, nu. Dar nu, omul nu se rabde la atâta, omul trebuie să dovedească, omul trebuie până la urmă să se răzbune și pe aceasta mizează diavolul. Și sunt foarte multe păcate pe care oamenii duhovnicești ajung să le facă, oamenii care se numesc duhovnicești, pe care oamenii ajung să le facă pentru că pentru că ei vor să-și dovedească nevinovăția, pentru că vor să dovedească binele, pentru că vor să dovedească că au avut dreptate, pentru că vor să dovedească că e adevărul ceea ce spun ei. Deci în numele adevărului, binelui și frumosului se fac foarte multe crime și imperii întregi au ucis, tiranii întregi s-au format în numele binelui și adevărului. Să știți, majoritatea imperiilor și majoritatea tiraniilor s-au făcut în numele adevărului, până și tirania aceasta comunistă s-a făcut în numele binelui și binelui social, în numele egalității și dreptății, în numele nedreptăților care s-au făcut, care trebuie îndreptate. Deci în numele rezolvării nedreptăților și adevărului care trebuie să o scoți la iveală, în numele dreptății sociale, s-au făcut crime îngrozitoare, îngrozitoare. Exact cum în Germania, la fel, după ce au pierdut al primul război mondial, s-a dezvoltat această ură, această învârtoșare împotriva celor care i-au biruit și împotriva celor care păreau că le stau împotrivă în interiorul țării, adică evreilor, care aveau o mare parte din puterea economică, din puterea media, din puterea mass media. Și atunci împotriva lor s-au revoltat, au crezut că ei au fost uzurpați, au fost nedreptățiți. Germania s-a înarmat, Germania a dat puterea în mână unor forțe extreme, tocmai pentru că acestea clamau că Germania a fost nedreptățită, că Germania a fost de fapt aproape învingătoare în război și pentru niște nedreptăți, niște minciuni și pentru niște răutăți. I s-a luat adevărul, i s-a luat biruința, i s-a luat demnitatea, i s-a luat frumusețea, i s-a luat și în numele acestor adevăruri ale neamului, în numele acestui spațiu sacru pe care ei ziceau că trebuie să-l aibă ca să poată respira. Deutschland über alles, pretutindeni și peste tot, unde ca să poată să-și lărgească granițele, să poată respira, să poată să-și arate în numele acestor așa zise dreptăți ale lor, îndreptățirile lor, s-au făcut cele mai grozave tiranii și răutăți. În numele răului care ei spuneau că l-au făcut evreii timp de sute de ani asupra lor, că le-au luat comerțul, că le-au crescut prețurile, că i-au stăpânit în diferite moduri, că s-au strecurat la putere foarte mulți dintre cei de neam evreu. În numele acestor nedreptăți s-au făcut cele mai mari răzbunări și cele mai mari crime, s-au făcut lagărele de concentrare naziste, s-au făcut camerele de gazare, s-au făcut crematoriile, îngrozitor, cu nimic sau la nimic nu va participa omul cu atâta râvnă decât la ceva care pare că e numele adevărului, în numele dreptății, în numele demnității, în numele frumosului, în numele binelui. Când e vorba de bine, de frumos, de adevăr, de omul e în stare să, și e convins că e de partea lui adevărul, binele, frumosul, e în stare să facă niște grozăvii, să taie în carne vie, să joace în picioare, să calce cu călcâiul în sângele vrăjmașilor lui, crezând și simțind că îi face un bine lui și neamului său. E îngrozitor. Dar cea mai mare înșelare a diavolului este când în numele lui Dumnezeu faci rău, în numele lui Dumnezeu înjuri, în numele lui Dumnezeu batjocorești, în numele lui Dumnezeu te lupți. Atunci este înșelarea înșelărilor. Deci, să știți că pe aceasta a mizat diavolul la Hristos, la omul Hristos. Și a folosit toată puterea când îl întreba dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică era adevărul absolut pe care stă toată făptura. Pe acest adevăr, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, se temeluiește toată biserica și credința noastră și porțile iadului nouă vorbirii. Deci tocmai pe acest adevăr, care este temelia făpturii, că Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe acesta îl punea la îndoială diavolul și l-a țisat pe Hristos. Păi dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, chiar ești tu Fiul lui Dumnezeu? Păi ia dovedește mie că ești Fiul lui Dumnezeu, tocmai ca să-l facă să se atâțe, să se învârtoșeze, să se împotrivească, să se revolte, să facă, să-și calce voia bună și să facă după îndemnul diavolului. În această ispită Hristos nu a căzut, dar să știți că istoria întreagă, lumea întreagă, neamuri întregi, familii și familii, generații după generații, cad în această ispită. Și sunt neamuri și familii care se urăsc între ele de generații, se urăsc între ele și care continuă să nască copii, care continuă să urască în continuare neamul celălalt și să învățați de mici cât rău ne-a făcut ceilalți și câtă suferință ne-au produs și fiecare crede dintre copiii care se nesc în neamul acela, crede că cu adevărat este vrednic neamul acela de urât și unde prinzi un asemenea om din neamul celuilalt merită să-l ucizi dacă e nevoie. Așa se educă generație după generație ura dintre neamuri, așa se educă ura dintre vecini, neamuri vecine. Și diavolul participă la această ură și o sădește și o dorește și o caută, pentru că produce cruzime, produce crime, produce nedreptăți, produce dureri în care oamenii după aceea se revoltă împotriva lui Dumnezeu că permite așa ceva. Oamenii se căsăpesc între ei și oamenii se miră cum de-a îngăduit Dumnezeu asta. Cum se poate atâta ură? Cum se poate atâta răutate? E îngrozitor. Nu există niciun motiv în cer și pe pământ să urăști. Nu există niciun motiv în cer și pe pământ să te răzvătești, să te învârtoșezi, să te pornești cu ură împotriva celorlalți, nici măcar în numele dreptății, nici măcar în numele frumosului, nici măcar în numele binelui, nici măcar în numele lui Dumnezeu. Nici măcar în numele lui Dumnezeu. Credeți-mă. În aceasta l-a încercat diavolul pe Dumnezeu ca să-l facă cumva țâțându-l să-și dovedească, să-și arate în mod concret filiația divină. Din orgoliu, din frica de a nu fi crezut. Și nu numai atâta, pur și simplu folosește, când îl atâță, folosește niște cuvinte împotriva cuvintelor spuse de tatăl, adică e ca și cum l-ar lua în bajocură și nu-l crede și îl socotește mincinos pe tatăl. Păi tu ești Fiul lui Dumnezeu? Auzi, zice tatăl tău din cerul, că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Deci este strecoară cumva, știți, se spune de un criminal care a reușit să scoată două fetițe de până în 10 ani din casă, într-o tăcere completă. Deci criminalul le-a dus undeva în câmp și le-a ucis, le-a violat și le-a ucis și a reușit să le ducă, să le scoată afară din casă, luând-o pe una dintre fetițe, ținându-i mâna la gură și cu cuțitul sub bărbie și pe cealaltă fetiță mai mare trezind-o și zicând, dacă comentezi ceva, dacă țipi cât de puțin, o omor pe sora ta. Și aceea, de dragul surorii ei, n-a zis nimic, n-a strigat, a deschis ușile, le-a închis, a cooperat cu el numai ca să nu-i facă rău surorii sale. Deci, nenorocitul acesta de criminal s-a folosit de dragostea dintre cele două surori ca să le ucidă, până la urmă să le violeze pe amândouă. Asta face diavolul. Asta încearcă diavolul aici. Se folosește de dragostea totală pe care este între tatăl și fiul ca să încerce să-l facă pe fiul să cadă, să se răzvrătească, să greșească, să calce cuvântul lui Dumnezeu, să facă o ruptură între tată și fiu. S-a folosit de dragostea între cei doi și cumva îl ispitea zicându-i, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, că tocmai venise de la Iordan, Mântuitorul, și la Iordan tatălui însuși a zis, tu ești fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit, întru tine mi se bucură inima. Și la aceste cuvinte care sunt de mare noblețe, de mare frumusețe, de mare dragoste, răspunsul diavolului este de bajocură. Tu ești fiul Dumnezeu, auzi ce zice babacu, auzi ce zice tatăl tău, că ești fiul lui. Păi dacă ești așa, dar ca și mi-ar spune, eu nu-l cred, eu mincinos, nu-l cred. Ori la asemenea cuvinte sau asemenea fel de a gândi, de așezarea lucrurilor față de diavol, față de între tată și fiu, fiul, bineînțeles că cum facem noi, domne, nu mă mânii pentru mine, nu mă mânii pentru, nu mă supăr dacă mi se zice prost, nu mă supăr dacă mi se zice cretin, nu mă supăr dacă mă lovește cineva, rezist și dacă îmi face un rău, rezist și dacă, dar când o face și când îl ia râs pe cel care îl iubesc, pe cel care, la care țin în mod deosebit, atunci sar ca ars și lapăr. Ei, pe această iubire a fiului a mizat, bajocorind pur și simplu afirmația tatălui, deci pe această iubire a fiului a mizat diavolul, bajocorind afirmația tatălui ca să-l facă pe acesta, tocmai pentru ca să-i stea împotrivă diavolului, să-i dovedească că așa e cum zice tatăl, să-l facă să transforme pietrele în pâini și astfel să cadă din ascultarea față de tatăl, să producă o ruptură între tatăl și fiu. Asta, vă dați seama unde și spre ce tindea diavolul. Diavolul, după aceea se spune că îl duce undeva sus, pe un munte înalt. În explicațiile lui Luca se zice că îl duce undeva sus, nu neapărat pe un munte, sus de tot, de tot, ca să-i arate dintr-o dată toate împărățiile lumii. Deci era, și chiar se zice, într-o clipită. În Biblia lui Șerban Cantacuzino din 1688 se spune într-un moment, într-o minută. Deci, pur și simplu, diavolul se transformă în cel mai bun agent publicitar și imobiliar și de toate felurile și îl ia repede pe Iisus Hristos, îl duce sus undeva și acolo îi prezintă într-o clipită, în foarte scurt timp, dar cu o putere incredibilă de convingere, deci nu-i dă timp de dumirire, nu-i dă timp de liniștire lui Hristos, îl duce foarte sus și de acolo îi arată într-o clipită toate împărățiile lumii. Vă dați seama cum se poate, bine, când e vorba de lucruri mai presus de lume, mai presus de timp și de spațiu, la măsurile la care lucrează diavolul și la care lucrează Dumnezeu, se poate așa ceva, exact cum se spune despre oameni că atunci în clipa morții le trece prin fața ochilor viața într-o clipită. Ei, cum se poate face chestia asta? Și e în trup omul. Mi-au spus oameni care au fost înaintea morții și le-au trecut viața, toată viața, din primele clipe de amintiri logice, clare, din copilărie, până în ultimele clipe le-a trăit toate de plin, într-o clipă. Și a trăit viața, a trecut toată viața din fața ochilor. Așa ceva trebuie să fie făcut și diavolul în fața lui Dumnezeu, ca un mare agent publicitar, l-a luat repede, l-a dus undeva foarte sus, ca să-l impresioneze pe Hristos. Gândiți-vă când au văzut, ca să-l impresioneze pe omul Iisus, gândiți-vă când au văzut prima oară de departe planeta Pământ, când au văzut-o primii cosmonauți, ce mirare, ce stare euforică au avut, de mirare în același timp, de euforie, de bucurie, de spaimă, când au văzut globul acesta rotund, de un albastru luminos deschis, care era casa noastră, au văzut-o de departe. Ei, gândiți-vă că ceva de genul ăsta trebuie să fie făcut și diavolul cu Iisus ca om. L-a dus undeva foarte sus și de acolo i-a arătat toată lumea, dar mai mult decât atât, i-a înfățișat într-o clipită în fața ochilor toată bogăția, frumusețea, culturile, civilizațiile lumii. Probabil că de la culturile maiașe și incașe până la cele chinezești, egiptene, tot ce era mai fastuos, tot ce era mai plăcut diavolului, mai multă bogăție, mai multe slugi, mai multă slujire, mai multe ofrande, mai multe zeități, mai multe cinstiri, cine știe cât i-a arătat într-o clipită ca să-l entuziasmeze pe omul Iisus, să-l entuziasmeze, să-l impresioneze, să-l dea peste cap pe omul Iisus. Și toate s-au întâmplat foarte repede. Asta, să știți că asta e între lucrările diavolului, diferit față de Dumnezeu. Diavolul te ia repede, repede, din apus să respiri, te pune în fața unor situații limită și te face să greșești. Sau ești predispus mult mai mult să greșești când diavolul te ia și te pune în situații limită, în situații pe care nu le-ai gândit, ai fost luat pe nepregătite și omul este dispus la mult mai repede să greșească sau de frică și de lașitate să facă greșeli sau să se lepe de Dumnezeu. Pe asta mizează diavolul. La Dumnezeu nu e așa. Noi de multe ori avem și îi dăm lui Dumnezeu hainele diavolului și îl îmbrăcăm cu hainele diavolului și îl bănuim pe Dumnezeu că și el de-abia ne așteaptă, că ne pune la tot felul de încercări complicate, că ne ia pe nepregătite, că ne scoală noapte din somn și ne pune la cine știe ce încercări, că sigur ne va pândi să ne ducă în tot felul de ispitiri foarte complicate în care să cădem și el gata va apărea în momentul următor după ce am căzut și ne va condamna la moarte veșnică. Acest mod de a-l vedea pe Dumnezeu este absolut greșit. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu îi dă timp omului. Îi dă timp de gândire, îl mai lasă să se pregătească, să contemple, îl lasă să se dumirească, să se liniștească, îi dă timp să iasă din frică, din groază, să hotărască cu bună știință, cu înțelegere, așezat, să contemple lucrurile. Este altfel Dumnezeu. De aceea nu trebuie să se înfricoșeze așa de mult oamenii de cele ce au să vină. Cea mai mare treabă noastră a oamenilor este să ne ținem alipiți de Hristos. Cele ce urmează să vină nu vor fi atât de înfricoșătoare prin faptul că te vor lua pe nepregătite, ci vor fi înfricoșătoare prin atracția, prin faptul că toată lumea va tinde să le urmeze și că tu te vei simți singur și cu voia ta și liber și hotărând, ți se va da șansa să alegi da sau ba împotriva lui Hristos sau pentru Hristos. Nu că te va lua pe nepregătite, nu că îți va pune repede o peșete pe frunte, nu că pe tu habar neavând, neștiind bine ce alegi, fără să-ți dai seama, de fapt ai fost pecetluit și gata, te duci în fundul iadului. Nu asta e lucrarea, nu așa ne va birui diavolul, ci biruința diavolului împotriva noastră și Dumnezeu ne va da șansa asta. De aceea Dumnezeu zice că nu ne va lepăda și că își va aduce aminte de noi în cele mai grele situații, pentru că Dumnezeu ne dă șansa chiar dacă omul cade, chiar dacă omul se sperie și spune lucruri care n-ar trebui să le spună sau se înfricoșează sau are o anumită lașitate. Dumnezeu îi dă timp să se gândească, îi dă timp să contemple, îi dă timp să se întoarcă, îi dă timp să hotărască. Nu întâmplător Mântuitorul ne spune că se aseamănă relația lui cu oamenii mai mult cu relația dintre tatăl și cei doi fii, la care la unul se duce tatăl și zice, du-te și lucrează în via mea, și l-a zis, nu mă duc. Și i-a zis celuilalt tatăl, du-te lucrează în via mea, eu mă duc, Doamne, a zis celălalt, al doilea. Și între timp, cel care a zis, nu mă duc, s-a tot gândit și s-a contorsionat în inima lui, și până la urmă a hotărât să meargă, pentru că i-a părut rău că a zis că nu mă duc. Iar celălalt care a zis, eu însă mă duc, tată, și cum să nu mă duc, acela nu s-a mai dus. Deci, așa, de foarte multe ori, să știți că relația noastră cu Dumnezeu și situația noastră în lumea aceasta va fi asemănătoare cu această pildă. Adică, s-ar putea ca foarte mulți creștini, pe moment, să greșească, să nu-și dea seama, să aleagă un lucru care de fapt îi duce spre lepădare, să aleagă un lucru care de fapt, sau de frică să aleagă lucruri care sunt lepădare de Hristos, sau să aleagă lucruri care îi îndepărtează de Hristos. Dar Dumnezeu îi dă timp omului, nu îl și judecă imediat, pentru că îi cunoaște neputința, îi cunoaște slăbiciunea, îi dă timp omului ca el să se întoarcă, să revină, să, dacă atunci când după ce îi dă timp Dumnezeu omului să se întoarcă, să revină și să se dedice lui Dumnezeu, dacă atunci omul nu își devine, dacă atunci omul nu se întoarce, atunci cu adevărat este căderea lui. V-aș da exemplu pe cei doi, pe Iosif din Arimatea și pe Nicodim. Amândoi au fost creștini tainici, nedeclarați înainte. Erau oameni care se amestecau în Sinedriu și în marea conducere a poporului evreu fără să știe nimeni că ei sunt creștini. Probabil că nu declaraseră nimănui, nu spuseseră nimănui că ei au îndoieli serioase despre ce vorbesc și despre ce spun mai marii preoților. Și că ei cred mai mult în Hristos, dar n-au ratat ultima șansă care le s-a dat, aceea când Hristos a fost judecat și apoi a fost condamnat și ucis, n-au ratat această ultimă șansă și Dumnezeu nu i-a judecat din prima, faptul că n-au spus din prima că ei sunt creștini, faptul că nu s-au alăturat lui din prima, faptul că i-au rămas în Sinedriu în continuare, ca și cum ar fi fost niște opozanți ai Hristos și de-abia la sfârșit ei s-au dedicat lui Dumnezeu și l-au urmat și și-au periclitat posturile și viața și pozițiile lor sociale și duhovnicești în fața poporului prin faptul că s-au dus să-l ungă cu mir trupul lui Hristos, să-l îmbrace, să-l pună în giulgiu, să-l așeze în mormânt, să se ocupe de tot ceea ce trebuia să se ocupe pentru un om pe care iată tot poporul și toată conducerea îl socotea un răzvrătit, un înșelat, un proroc mincinos, unul care s-ar fi numit împăratele iudeilor, unul care s-ar fi numit că el poate drăma templul și în 3 zile se ridice la loc și toate celelalte, unul care n-a ținut legile, dar și-au pus în pericol viața pentru asta. Ei n-au ratat ultima șansă. Deci să știți că nu vrea neapărat Dumnezeu să noi să fim atât. Știți, acum parcă se pune accent și cu asta se ocupă fiecare creștin, să fie așa un super priceput, un super hiper cunoscător al tuturor vicleșugurilor diavolului, al vicleșugurilor politice, al vicleșugurilor medicinei, al vicleșugurilor de toate felurile, să fie așa de priceput în domeniul ăsta, încât să din start el să știe când e momentul lepădării, din start el să fie super sigur care e momentul lepădării, să-l evite, să nu se lepede și așa să scape. Asta e ideea acum. De aceea sunt foarte mulți care sar ca arși la orice lucru ce se întâmplă nou. Orice lucru, orice. De la cartelele, eu știu, de telefoane până la orice tip de cartelă sau la cardurile de conducere auto sau la cardurile bancare, sau la, au sărit ca arși. E lepădare. După aceea au sărit ca arși când s-a făcut termoscanarea. Au zis, e lepădare, acum ne-a pus pecete, acum sigur. Cei mai mulți dintre acești oameni n-au cum să învingă vicleșugul diavolului. Diavolul este viclean. Nu poți tu să învingi prin părutele tale cunoștințe vicleșugul diavolului și cel mult te poți transforma într-un fel de gică contra împotriva tot și pur și simplu va fi luată în bajocură credința creștină pentru faptul că tu bănuiești peste tot numai scenarii, numai moarte, numai oameni care caută să te facă să te lepezi de Hristos, numai, regii foarte complicate ale diavolului care încearcă să prindă lumea în mreje și până la urmă o să sfârșești în a fi bajocorit și râs de toată lumea pentru că diavolul este priceput în a te face de râs. E priceput! El este ca și băiatul acela Petrică și Lupul care tot zicea lupi și tot sărea oamenii. Deci așa vor sfârși și cei care cred ei că se pricep, sunt pricepuți, sunt niște minți strălucite care au învățat toate tehnicile de șmecherie, ale politice, ale medicine, ale științe, ale omului în general și ale diavolului și care știu ei când va veni pecetuirea și știu ei când va veni. Nu știu nimic. Nu știu. Nu asta e soluția pe care ne-o dă Dumnezeu. Soluția este că după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. nu neapărat aproape că devenind un fel de gică contra tot ce este nou, nou ca să eviți ce este rău. Deci tot ce e nou, noi ne opunem din start și este un al diavolului și tehnologie și tot este al diavolului, ca nu cumva după aceea, ca să ai siguranța că ai reușit să dai la o parte și ceea ce era cu adevărat rău, dar nu știi care dintre ele erau rele sau care e momentul în care vine răul. Ori felul acesta de a da la o parte repede tot ceea ce este nou este o mare greșeală și sfârșește și printr-o sărăcie și anumită îndepărtare din societatea celor ce urmează această cale, pentru că vrând nevrând te dai la o parte din societate, te dai la o parte din prietenii, te dai la o parte din posibilitatea de a trăi viața, de a te hrăni, de a avea ceva și te rezum la tot felul de lucruri rudimentare, zicând că restul sunt foarte periculoase, s-ar putea să fie înșelare, s-ar putea să fie lepădare de Hristos. Pe de altă parte, te expui la la posibilitatea de a te plictisi și de a zice, domne, am crezut și acolo, am crezut și dincolo, că e de la diavol și n-a fost niciuna, păi nu mai e niciuna și gata. Adică să ajungi să te dezamăgești de toate aceste lucruri. Iar din partea celorlalți să fie luat în râs, bajocorit, să fie confundată credința cu o ceată de oameni disperați care sar ca niște câini, pitbull, la orice este nou, la orice idee, la orice se aduce nou pe pământ. De la biberoane noi până la rucsace de alte, din cine știe ce substanță făcute, sau de la noile sticle de plastic care vor fi făcute dintr-un plastic care se dizolvă sau dispare sau se e mult mai ușor să dispară în natură. Până la orice, totul este opoziție față de tot ce este nou, pentru că totul sigur este de la diavol, sigur vrea să ne... Nu! Nu asta e calea pe care ne-a arătat-o Hristos. Calea este, după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. Atâta timp când nu ți se cere să te lepezi de Hristos. După roade cunoști. Și dacă vezi că ceea ce ai ales la prima vedere ai zis nu, ca și sluga aceea, fiul acela, și după aceea constați că de fapt te îndepărtezi Dumnezeu prin nu-ul tău sau prin voia ta sau prin ceea ce ai ales și constați că e rău ceea ce se face și că te lepezi de Hristos, atunci te întorci înapoi cu toată râna și Dumnezeu te așteaptă, Dumnezeu îți dă timp. De fapt, ceea ce trebuie să faci tu este să nu te lași despărțit de Hristos, să-L cauți neîncetat pe Hristos, să-L cauți pe Hristos euharistic, să-L cauți pe Hristos din inima ta, să te străduiești să-L ai tot timpul cu tine și... Asta este calea pe care o alegem noi. Deci, tu trebuie să te apropii de biserică, să te apropii de rugăciune, să te apropii de poruncile Dumnezeu. Asta e calea. Nu să devii un expert în tot felul de cunoștințe subtile ale internetului, în tot felul de scenografii cât mai complicate spuse de unii și de alții, despre tot felul de forțe subtile ale istoriei și care pregătesc nu știu ce. Nu asta ne cere Hristos. Nu asta, îți pierzi vremea cu lucrurile acestea, ci tu apropii-te de Dumnezeu, apropii-te de porunca lui Dumnezeu, apropii-te de Hristos euharistic și caută să nu te desparți de El. Și ceea ce te va despărți de El, sau ceea ce are putere să te despartă de El, acela este poate începutul acelor, acela este, eu știu, lucrarea Antichristului. Și până la urmă, ceea ce te desparte cel mai viu și cel mai mult de Hristos este propria ta patimă, propriile tale vicii, înainte de a te despărți cine știe ce oameni străini sau societăți secrete sau țări sau nații sau cine știe ce alte servicii inteligente de Hristos. Te desparte propriul tău păcat, propria ta proastă chivenisire a vieții. Asta te desparte în primul rând și astea sunt lucrările Antichristului în primul rând, după care vor fi și celelalte. Deci diavolul mizează pe această repeziciune cu care te pune în fața unor situații și Dumnezeu nu se lasă impresionat și nu cade în capcană. Dar noi oamenii, să știți că în fața unor asemenea situații rapide în care ești pus, s-ar putea să greșești. Pe moment s-ar putea să greșești, pe moment s-ar putea să te lași impresionat, pe moment s-ar putea să cazi în plasă. Dar Dumnezeu îți dă șansa că de aici plecase, Dumnezeu îți dă șansa să te întorci și să te îți dă șansa să te întorci și să-ți revii, să-ți dai seama că ai greșit și să te închini cu adevărat lui, nu antihristului. Dar gândiți-vă ce diferență. În rai, diavolul a impresionat pe un om, pe oameni, pe Adam și Eva, cu un copac. A pus în fața lor un copac și a zis, wow, voi știți ce-i copacul ăsta, wow, voi știți ce putere ai dacă mănânci din el, ce cunoștințe ai. Și Adam și Eva au căzut în ispita aceasta, au crezut greșelii, nebuniei, prostiei, diavolului. Și gândiți-vă cu ce l-a ispitit pe Hristos, ce diferență. Toate nuanțele, toate misterele lumii, toate tainele ei care par de nedezlegat sau care par că ascund enorm de multe informații, oameni, civilizații, lumi, filozofii, toate le-a înfățișat în față într-o clipită, lumea cu toate frumusețile ei, cu toate adâncurile ei, le-a pus în față omul Iisus și Hristos nu s-a lăsat impresionat. Nu a căzut pe spate. Nu a zis, wow, da, chiar așa, pot să le am eu toate? Omul Iisus, omul Iisus. Ce ascundea de fapt diavolul în spatele acestei ispite? De fapt, el știa că lumea este a lui Dumnezeu, iar în fața lui este Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu, care are, de fapt, e moștenitorul lumii și prin el s-a făcut toată lumea, e a lui lumea, dacă Fiul lui Dumnezeu ajunge să îi se închine, atunci a lui este lumea. Deci, până la urmă, ceea ce își dorea dintotdeauna diavolul, să fie el Dumnezeu, mai presus de Dumnezeu, urmărea prin aceasta, de fapt, să-l facă pe Dumnezeu să îi se supună. Dacă Hristos ar fi căzut ca om, dar unit cu Dumnezeu în fața lui și i s-ar fi închinat, el ajungea la ceea ce își dorea și căută de atâta timp, să fie mai presus de Dumnezeu, să-și pună scaunul mai presus de Dumnezeu. Acestea câteva gânduri am vrut să vi le spun. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus, o să deschid. Da. Biblioteca Academiei, zice cineva, aș avea sediul atunci, anii 50, în actualul BCU, Biblioteca Centrală Universitară. Da, așa este. Da, acum este... Da, bine că ai îndreptat lucrurile. Blaga acolo activat, de aceea se și numește Blaga. Așa. Cele 7 evanghelii de la taina Sfântului Maslu, cum au fost alese? Ne puteți spune pe scurt cum a început această taină sau unde putem citi mai multe despre aceasta? Dar sunt multe cărți care văd despre taina Maslului. Ea pornește, Mântuitorul însuși a învățat această taină pe apostol, că zice în epistola către Iacov, zice, dacă unul dintre voi este bolnav, chemați preoții bisericii ca punându-și mâinile peste bolnav să-l tămăduiască și prin sfințirea unde lemnului să se tămăduiască. Deci era această obicei în vremea lui Iacov, fratele Domnului, care era patriarh, care era episcopul Ierusalimului, acest obicei să vină mai mulți preoți, episcopi la un bolnav acasă, să facă slujbă prin punerea mâinilor și prin ungerea cu undelemn sfințit. Lucru care probabil l-au învățat de la Mântuitorul, nu din capul lor așa. Și cum s-au ales aceste evanghelii, toate vorbesc despre tămăduirea sfătului și a trupului. Așa s-au ales în timp. Dar pentru mai mult, sunt multe cărți care vorbesc, pentru mai multe informații, sunt multe cărți care vorbesc despre taina Maslului. De multe ori am imboldul de a da mai departe prietenilor mei sau celor dragi citate, articole sau filmulețe de pe internet, care mi se par utile și de impact pentru mine. Pe de o parte îmi dau seama că dacă fac asta, parcă ies din mine și alung umilința, căci vreau să sensibilizez, să schimb pe ceilalți. Pe de altă parte, mi-e greu să nu dau mai departe ceva ce mi se pare valoros și care ar putea ajuta. Cum credeți că e mai bine să procedez? Ceea ce vrei să-ți facă ție oamenilor, face și voi lor. Dacă trebuie să pleci de la ideea, asta e cuvântul Mântuitorului, trebuie să pleci de la ideea, măi, s-ar putea ceea ce îmi place mie să nu placă în mod deosebit oamenilor. Și vedeți foarte bine chestia asta, că sunt oameni care probabil interesează cine știe ce muzica, să zicem, și ție trimit toată ziua articole despre muzică și pe tine nu te interesează și te stresează asta. Sau altora le placă scenariile politice, scenariile serviciilor secrete, cum luptă ele, nu știu, și trimit toată ziua aceste și acelui om mi se pare foarte important aceasta. Ție nu ți se pare foarte important. Și atunci trebuie să te gândești și chiar numai lucrurile care chiar crezi că interesează pe tot omul și atunci cu dreaptă măsură să trimiți, nu așa cu hei rupu, dă-i, trimite tot ce ai pe acolo pentru că atunci poți obosi. Așa cum pe tine alții te obosesc cu tot felul de informații care ție nu-ți plac în mod deosebit, așa și tu să ai grijă ce trimiți și cât trimiți, cât trimiți, mai bine, mai puțin și cu impact și cu smerenie decât mult și cu herupul. Pomeniți-vă rog pe Anisia, fetița mea de 13 ani, i-a apărut o umflătură la gât în urma unui răcel care n-a mai trecut. Inițial am crezut că e un ganglion, iar la ecograf a apărut ca un chist. Da, Dumnezeu să ajute pe Anisia, Dumnezeu să ajute. Vă rugăm să ieșim statul nostru și să-l pomeniți pe Paul, care ieri a adormit, zice cineva. Da? Întrebare. Ce ne puteți spune, vă rog, în ce sens nu vor gusta moartea cei despre care zice Mântuitorul, adevărat zic vouă, sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până și nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa? Păi unul dintre ei este Ioan Evanghelistul, care n-a gustat moartea până când a văzut în viziunea Apocalipsei venirea Mântuitorului și judecată de apoi și toate celelalte. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, cei care se mântuiesc nu mai gustă moartea. Cei care cred de plin în Hristos, ei nu mai gustă moartea, adică nu mai gustă o sândă. Și despre asta merită să vorbim o altă dată. Dar în primul rând e vorba aici despre Sfântul Ioan Evanghelistul. Da. Discuții. Este considerată mortăciune carnea din care nu se scurge sângele? Spre exemplu, vânatul sau un animal lovit de mașină. Da, poate să fie socotit, dar în general aceste situații, carnea acestora se taie în bucățele mai mici și se pune în apă ca să iasă sângele din apă, ca să iasă sângele din carne. Așa încât nu se socotește mortăciune sau e periculos să mănânci pur și simplu carnea plină de sânge. Nu e bine, calci cuvântul lui Dumnezeu. Acestea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, reime sfântă, slavăție, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.